در نوشته ریاضی ها و دوچار اولوف گرفتار اولوفتی تحقیق دن سورا بیزن معلوم اولی بو اوشاق وقتینده بو انسان چیچه چخاردفتی کتده ساغلاملیق وسائلی یا بلنچی بیر تیب مثلا evi yok idi. Atası anası da bunun cahil bir insanıdılar. İmkanları da mali cəhətdən zəif idi. Eləyə bilmədilər onu bu çiçəyin xətərindən nəcat versinlər. Nəticəsində onun iki dənə işıqlı çaraq kimi gözü ki onunla yolun görəydi, yolun işıqlandırıydı. Onlardan məhrum olubdu. Və aləm onun üçün bu cür qaranlıq olubdur. Həyatın şirinliyi onun ağzında acı olub və həyatdan ləzzət apara bilmir. Ya təhqiqdən sonra bizə məlum olubdur ki, bunun atası və anası siflis xəstəlicini tutublar, çün nadanmışlar, qəzaətləri, imkanları olmayıb, özlərin yaxçı malicə eləyə bilməyiblər və o xəstəlicin əsərində, nəticəsində bunların uşaqları lal olub ya iflic olubdur və bu cür qərəbaxt və biçarı olubdur. İndi ki, bunun bu günə qalmağının səbəbini biz bildik, niyə bu fəlakətə düşübdür bu? Eləyə bilmək onu çarə eləyə ya yox? Yox, bizim əlimizdən heç bir iş gəlməz üçün. Olan olub, bu da bir çarı olub, heç kəs eləyə bilməz də bunun qabağını alsın. Amma bunun o mənşəin və o, məsələn, bulağın ki, bu oradan baş veribdi, onu biz biliyoruz. O fəqridi və cəhalətdi. Fəqri, cəhaləti əgər əlac eləyə bilsək, bir çare tapılar ta alemde bundan sonraki insanlar, uşaqlar bu cür giriftar olmasınlar. Sağlamlığın vesaili nəmənədi, onu hazırlayak. Her bir kətdə tibbi imkanlar olsun, ta belənçi xəstəliklərdən uşaqlar məhfuz olsunlar, həm müalicə olsunlar və nadanlıqdan imkansızlıqdan bir belənçi günə düşməsinlər və çarı əldən getməsin. Bir ikinci nümunəndi ərz eləyən. Sübh vəxti ki, dövlət işçiləri hamısı idarədə öz işinə hazır olaylar. Bu saatda türmənin müdiri öz otağına, öz iş yerinə müraciət eləyib və əlində bir siyahə vardı. Orada o şəxslər ki, onların həbs müddəti başa çatıb bitirdi, onların nümrələri ilə, adları ilə bir-bir çağırır və onlara deyir ki, sizin günləri azad olmaq günüzdür, həbsiniz başa çatıbdır. Bir böyük dəmir qapı açılır, bir xoş heykəl, əndamlı, ucaqədli bir cavan ki, 40 gün məsələn, bir sutka həbsidə qalıb, indi polis ilə gəlibdi türmənin müdirinin otağına, istəy, mürəxəs olsun, çıxsın, geçsin. Bu türmənin müdiri ona dey, get, ancaq müvazib ol, bir də bura qəyitməyəsən. Orada olan hazırlər hamısı təəccüb eləylər. Məgər mümkündür biri belənçi bir əzablı yerdən çıxıb gedə, cinə də bura qəyidə, Əcəb bir söz deyil bu türmənin müdiri. Amma o deyil, yadından çıxmasın. Buranın çətinliyin yadından çıxartma. Bir də havası yığı bir yerə bura qayıtmayasın. Cavan gedir, sabahları axşam çağı ki, türmədə olanlar o bir günün əzabından istəyirlər, biraz dincəlsinlər, axşam çağı istəsinlər, yatıb istirahat eləsinlər. Bir də həmin dəmir qapı, türmənin qapısı açılır, bir də həmin pasivan, həmin cavanla ki, əlan dedim, bir də qaytarıq onu türməyəm. Hamı buna diqqətlə baxırlar. Bunun səbəbi nədir? Nə günah vəs oldu bu dəbra qayıtsın? Bu bünyəli bir cavan, heykəli, qəddi, qəvarəsi, sağlam bir insandı. Niyə bir dəbra qayıtdı? Səbəbi budur. Əqli biraz azdı. Tərbiyəsi də naqisdi. Əqlinin nöqsanına görə, tərbiyənin də olmamağına səbəbinə bunun məbadi əxlaqı zəifləyibdir. Bir əxlaq cəhətindən zəif bir insan olubdur. Əlindən işlər gəlir, yaxçı mexaniklik bacarır. Bir yerdə şofir kimi işləyib, yaxçı maaş da alırdı. Amma çün pis əxlağı var idi, su əxlaq bahis oldu, onu o işdən çıxartdılar. Bir gün şərab içib, əqli başından çıxıb, oğurluq eləyib, birinin namusuna mütəhriz olub, tutub atıblar bunu türməyə. Çıxıb, bir də daha bir ayrı cinayətə mürtəkib olubdu, bir müddət ki, nə türmədə yatandan sonra çıxıbdı. Dünənləri 3000-ci dəfə türmədən çıxıb, birbaşa gedibdi, o yerə ki, orada şərab içərlər, əqilləri başlarından çıxar. Doyuncan şərab içib, ərbədə çəkib, şərarət halında, keflənmək halında, əqli başında olmayıb. Ki nə də qəsdi bu olubdu ki, bir cür mimür təkib olsun, onu tutub bir də türmüyə gətəriblər. Əgər bu gənci, bu cavani yaxşı tərbiyə eləyən olsaydı, onu Allah ilə tanış eləyən olsaydı, onun dini vəzifələrin ona başa salan olsaydı, əhli ibadət eləsəydilər onu ki, beləndə şeylərlə başı qal olsun. Narəva və bəyənilməyən başqal elədilərin dalıcan getməsin. Əgər ona biri başa salsaydı ki, insanın əməlinin nəticəsi və aqibəti nə ola bilər və nə cür giriftarçılıq insana üz verə bilər, şayət belə olmaydı. Fərz edin ki, bu insan o insanlardandır ki, zatı çox xarabdır. Nəsihət, tərbiyyət heç onda təsir qoymayır. Amma belə deyir ki, hamı insanlar islah olmayalar, tərbiyə götürməyələr. İnsanları gərək alim eləmək, onların gərək əxlaqın tərbiyə eləmək, onları gərək dürüst yola hidayət eləmək. Bir nümunə dərz edeyim. Xəstəxanadan telefon olub, bir möhtərəm şəxs deyilər xəstəxanada yatıbdır. O, təqaza eləyib, istəyibdir ki, gedək ondan əyadət eləyək, ondan görüşək. Əyadətinə gediyor. Xəbər alıyor ki, sənə nə olubdur, nə səbəbdən xəstəxanada yatıbsan. Deyil ki, əlimə, əyağıma güllə dəyib, indi də hazırlanıyam, əməliyyata gedəm, əməl otağına gedəcəyəm. Xəbər alıyor, nə cür oldu bu təsadüf qabağıva çıxdı? Oğru vurdu səni, düşmən hücum elədi sənə. Məlum olay ki, yox, bir həva və həvəsi bunun başına, bunun fikrinə düşüb, özgələrlə rəqabətə keçib, bu sodada əqlin əldən verib. Div ya şeytan bunun fikrində, əqlində toxum səpib. İki dəstə olublar bu insanlar. Hər bir tərəf, o biri qrupiya bir oyun çıxardıb. Yavaş-yavaş işləri bunların böyüyibdir. Hər iş iqdami əllərindən gəlib bir-birinin əleyhinə eləyiblər. Əvvəldən bunlara desəydilər ki, sizin işinizin aqibəti, axırı yoxdur, bəlkə hazır olmaydılar bu işləri görsünlər. Bəli, indi iş bir yerə çatıb, bir-birlərinə töhmət vurırlar, iftira bağlayırlar, naməşru işlər görürlər. O, onun yolunda quyu qazır, o, bunun yolunda çala qazır. Axırül əmr bir-birlərin aradan aparıblar. Qəza belə olubdur, bu istəyibdir, ona şam eləsin, o, buna sübh eləyibdir. Onun gülləsi tez açılıb və bunun əyağına, əlinə dəyib, indi də xəstəxanaya düşübdir. O birisi gedib türmüyə, hər ikisinin abırı da gedib, malları da gedib, dinlərin də əldən veriblər öz rahatçılıqların, asayişlərin də özləri, öz əlləri ilə səlb eləyib və bu pis aqibətə giriftar olublar. Bais nədir? Səbəb nədir? Niyə ağıllı bir insan belə bir iş görür? Niyə insan o şeyləri ki var idi ondan düz istifadə eləmək? Niyə hər kəs öz işinə başı qaldır? Niyə hər kəs öz çörəyini yemək? Öz duvarının kölgəsində yatmək? Niyə o vaxt ki hamı öz ailəsi ilə, balaları ilə bir damın altında istirahətə məşğuldular? Bu, bura, ora qaçıq, onu görək, bunu görək, ona üz vurək, buna üz vurək. Niyə onun bunun yanında gedək, qızarək, saralək, o birisinə, bu birisinə əylək, düzələk, hər kəs ona kəsə təməllüqdək. Niyə? Bunun baisi budur ki, ərz elədim. Bunların vücudində şeytan yuva salıbdır. Vay o vəxtdən ki, şeytan insanın əqlində toxum əkər. O fikri ki, şeytan orada toxum əkibdir, o fikr pərişan bir fikridir və ev veran bir evdir. Din və əql insanın əlindən gedər, dünya və ahirəti də insanın bərbad olar. Div nədir? Divin əkdiyi toxum nədir? Divi görmüyük, amma onun əkdiyi toxumları hiss eləyək. O toxum ki, div insanın fikrindəki şəhvət toxumudur, həsəd toxumudur, kin, kudurət toxumudur, insan cahı məqamdalayacaq getmək toxumudur, insan özün üstün hiss eləmək toxumudur, dünyadan artıq bəhrə aparmağa çalışmaq toxumudur. Bunlar divin toxumu yumurtasıdır. Hər kəsin fikrində bunları qoysa şeytan, elə ki o şeytanın əkdici toxum özün tutdu, insanın balası ya Adəmin balası günü qərə çörəyi para olar. O div ki ondan xətərli bir mikrob, ondan bir zərərli bir mikrob yoxdur və hər xətərdən, hər mərəzdən insani həlakətə artıq yetirəndi, hər bir səmmidən zəhərlidi, o div əgər insanın fikrində yuva salsa, insanın vücudində toxum qoysa, insani həlakətə çəkib nabud elər. Pəs gərək diqqəti insanın Allaha olsun, Allaha pənah aparsın, daimən elədiyi xətadən, günahdan Allahından üzr istəsin, tövbə eləsin, Allahdan kömək istəsin. Ta Allah insana pənah versin və Allah özü insanı hidayət eləsin. İmam-ı Sadiq əleyhissəlamdan biri xəbər aldı, eşq nə mənədir? Buyurdu, eşq bir mərəzdir, xəstəlikdir ki, ürəklərə arız olar. Ürəklər bu xəstəliyi tutar. O ürəklər ki, Allahdan boşalsa, eşq mərəzinə düçar olar. Hers tutar, məqam sevər, istər hamıdan qabaq olsun, rəqabətə keçər. Bunlar xəstəliklərdir ki, divin əkdici toxumundan insanın ürəklərində tutub və rüşd eləyib. O əlbəttə ürəklər ki, Allahdan boş ola, Allahın xatirindən farıq ola. Dualarda bizə bu dua çatıbdır ki, insan Allahına pənah aparsın və bu duanı oxusun. Allahümme əğnini və həlalikən həramik və betaətikən məsiyyətik və befəzlikən mənsəvak. Dua yəni mənası qıdır. İlahi, məni həlaldan doyur, hərama da mənim tamahım olmasın. İlahi, sənin itaətüvə məşğul olun, da məsiyyətə bir yer qalmasın. İlahi, öz mərhəmətünlə, öz fəzlünlə məni başqalarına möhtac eləmə. Bəziləri var insanlardan, həlal onları doyurmayır. Daimən həram dalayacaq qaçıqlar. Öz həlal yoldaşları onları qanı eləmir, napaçlığa tərəf gedirlər. Özlərin də napaç eləyib, özgəni də giriftar eləyirlər. Bəziləri Allaha taət, Allaha bəndəlik, namaz qılmaq, zəkat vermək, oruç tutmaq, yaxşı-yaxşı işlər görmək, öz həmnovinə xidmət eləmək bunların başın qalələmir. Ayrı bir başqa alələdi axtarırlar, məsiyyətin dalıcaq edirlər. Şərab içirlər, qumar oynayırlar, fitnə qozayırlar, məfsədə çıxardırlar, belən şeylərdən başları qaldı. Bəziləri var, Allahın fəzlinə, Allahın mərhəmətinə ümidləri yoxdur. Allahdan üz dolandırıblar, mına ona mütəvəssül olaylar, əllərin ona mına uzadırlar, izzəti Zeydin əmrin qapısında axtarırlar. Vay olsun bunlara, bunlar olardılar ki, şeytan bunların vücudunda toxum əkib. Günahların nəticəsində Allah da bunları öz başına bıraxır və şeytan da bunları hər tərəfə ki, meyli istəy, öz dalıcaq çəkib aparır. Mənzurun, əməllərin aqibətin və nəticəsin deməkdən və bu üç dənə nümunəni ərz eləməkdən bu idi ki, insan mından qiyas eləsin, mından ölçsün. Bilsin ki, ahirətdə də belənsi əməllərinin nəticəsin və əməllərinin aqibətin gedib, görüb onlara giriftar olacaq. Yaxşı olsa, yaxşı görəcək, pis olsa, pis görəcək. Biz hər gün, hər saat, hər dəqiqə öz vücudumuzdə, evimizdə, öz balalarımızın içində, ailəmizin içində, qonşularımızda, küçədə, xiyabanda, idarədə bir insanları görürük. Kişilər ya qadınlar, böyük insan ya kiçik insanlar, cavan ya qoca, imkanlı ya imkansız, alim ya cahil ki, onlar öz əməllərinə giriftar olubdular. Dünya o kəsir ki, dünyadan ibrət götürə, onun üçün nəsihətdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin və sallallahu ala nəbiyyina Muhammedin və alihi tahirin. Allahümə sallam Muhammed və alim Muhammed və alim
Muhammed. Ya Rabbi inni muznibun khati'un مقصر في صالحات القرب يا رب إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا رب إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا رب إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا رب إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا رب إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا رب إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب يا رب إني مذنب خاطئ مقصر في صالحات القرب
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Salam, sabahınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dostlarımız, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar ertəsi günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Mehr ayının 25-ci günü. Milad tarixi ilə 2022-ci il Oktyabr ayının 17-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəbiyül Əvvəl ayının 20-ci günüdür. Hörmətli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) 598 18 41. Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163.
Hürmetli dostlarımız, Tabriz Radyosu'nun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Qızıl Çəkkəxana proqramını dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Həft peykər verilişi sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. Mərhəbən dostlar, bizimlə yol bir olduğunuz üçün hamınıza minnətdarıq.
İranda saat 7'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 7.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran dərmanları Rusiyaya ixrac olunur. İranın nüvə proqramı haqda Səudiyyə kralı öz günahından boyun qaçırır. Serbiyanın Ukraynadakı səfirliyi tətil olur. Cari həftənin sonlarında İraqın yeni kabinetinə etimad səsi iclası keçiriləcək. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, sabahınız xeyr olsun. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi xəbərlər bulletinində. Xülasələri dinlədiniz, indi isə keçək xəbərlərin daha ətraflı şərhi və detallarına. İran İslam İngilabı Keşikçiləri Korpusu Sepahın quru qoşunlarının yaxın günlərdə Şərqi Azərbaycan vilayətinin şimalındakı Araz bölgəsində təlim keçirəcəyi açıqlanıb. İrnanın məlumatına görə Sepahın quru qoşunlarının komandanı Brigada Generalı Məhəmməd Pakbur mövzu ilə bağlı verdiyi açıqlamada deyib. Qarşıdakı günlərdə Sepahın quru qoşunları ölkənin şimal sərhədlərindəki Araz bölgəsinin ümumi ərazisində geniş miqyaslı hərbi təlim keçirəcəyi. Təlimə regional aşura qərargahı komandanlıq edəcək. Məhəmməd Pakbur bildirib ki, hərbi təlim illik təqvimə uyğun olaraq Sepahın quru qoşunlarının döyüş hazırlığının artırılması və yoxlanılması məqsədi ilə keçirilir. İranın Ticaret İnkişafı Təşkilatının rəhbəri bu ölkənin dərmanlarının Rusiyaya ixracını açıqlayıb. İran və Rusiya iki tərəfli sahələrdə, xüsusilə iqtisadi, hərbi və təhlükəsizlik münasibətlərində, o cümlədən Amerikanın tək tərəfliliyi ilə üzləşmək kimi regional və beynəlxalq məsələlərdə strateji maraqları bölüşür və bu, son illərdə iki tərəf arasında sıx əməkdaşlığın əsas amillərindən biri olub. İslanın məlumatına görə İranın Ticaret İnkişafı Təşkilatının sədri Əli Rıza Peymanpak Rusiyanın dərman bazarının 20 milyard dollar dəyərində olduğunu və İranın bu bazara daxil olmağı planlaşdırdığını bildirib. Peymanpak əlavə edib ki, Qərb şirkətlərinin sanksiyalara görə Rusiyadan çıxması ilə İran şirkətləri faydalana biləcək uyğun bazara malikdir. İran Ticarətinin İnkişafı Təşkilatının rəhbəri qeyd edib ki, iç bir neçə ay əvvəl başlayıb və hazırda xərçəng əleyhinə dərmanların ixracı ilə bağlı yaxşı razılaşmalar əldə olunub. İran Türkiyədə mədəndə baş verən partlayışda həyatını itirənlərin ailələrinə başsağlığı verib. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nasir Kənani bir neçə mədənçinin ölümü və yaralanması nəticələnən mədən partlayışı ilə bağlı həlak olanların ailələrinə, Türkiyə xalqına və hökumətinə başsağlığı verib. Türkiyədə cümə günü mədəndə baş verən partlayışda 41 mədənçi ölüb, 11 nəfər yaralanıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Hələk olanlara Allahdan rəhmət və onların ailələri və yaxınlarına səbir diləyib, yaralıların isə tezliklə sağalmasını arzulayıbdır. Saudiyyə Ərəbistanı kralı Salman bin Abdülaziz Saudiyyə rəsmilərinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı proqnoz və iddialarını davam etdirərək dedi. Biz İranın nüvə öhdəliklərini dərhal yerinə yetirməsini istəyirik. İranın məlumatına görə Saudiyyə Ərəbistanının nüvə fəaliyyətləri köhnəlmiş qorunma sistemi ilə izlənildiyi halda Saudiyyə Kralı bazar günü axşam İrandan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə tam əməkdaşlıq etməsini istəyib. Saudiyyə Ərəbistanı kralının tələbi ölkə nüvə silahlarının yayılmaması, müqaviləsinin üzvü olduğu və maqati ilə hər tərəfli iki tərəfli müdafiə sazişinin icrası zamanı qaldırılır. Lakin yenə də maqatinin təminat yoxlamalarını qəbul etməkdən imtina edir və dəfələrlə maqatidən uzun illərdir ki, öz öhdəliklərini agentlik tərəfindən yoxlamaya icazə vermək üçün dəyişdirilməyibdir. Fələstin mənbələri işqal altındakı Qüds, Nablus və Cenin şəhərlərinin şimalında yerləşən qərbi Sarfit bölgəsində şiddətli qarşıdurmaların baş verdiyini və onlarla Fələstin vətəndaşının yaralandığını bildirib. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Fələstin Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, Qüdsün Sarfit qəsəbəsində işqalçı İsrail ordusunun açdığı atəş nəticəsində 5 mülki şəxs yaralanıb, onlardan ikisi döş qəfəsindən güllə yarası alıb ki, vəziyyətləri ağırdır. Sarfit Dövlət Xəstəxanasının müdiri Məhəmməd Əl Rəhmi güllə yarası alan 5 nəfərin xəstəxanaya yerləşdirildiyini bildirib. O əlavə edib ki, yaralılardan ikisi ayağından, biri isə çiynindən güllə yarası alıb. Toqquşmalar siyonist əskərlərin, cenin şəhidlərinin şəkilləri olan plakatları kənddən yığışdırdıqdan sonra başlayıb. Həmçinin Siyonist qəsəbə sakinləri Nablusun cənubundakı Eyn Əbus qəsəbəsinə hücum edərək bu qəsəbə sakinləri ilə toqquşublar. Bu elə bir haldadır ki, Siyonist qəsəbə sakinləri Siyonist hərbçilərin dəstəyi ilə işqal olunmuş Qüdsün Ümmetuba kəndi, Şeyx Cərrah məhəlləsi və Surbahir kəndinin sakinlərinə hücum ediblər. Xəbərlərin davamını Təbriz Radiosunda eşidirsiniz, əziz dinləyicilərimiz. BMT Baş Katibinin müavini Martin Griffiths və BMT-nin Ticarət və İxracın İnkişafı üzrə konfransının sədri Rebecca Greenspan Moskvaya gəliblər. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Martin Griffiths və Rebecca Greenspan Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Sergey Veşlinlə görüşüblər. Tərəflər taxıl paketi sazişinin icrasını və digər məsələləri müzakirə edirlər deyə məlumatda qeyd olunur. Serbiyanın Ukraynadakı səfirliyi işçilərinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Kiyevdəki işini müvəqqəti bağladığını açıqladı. Ukraynadakı müharibədən 8 aydan çox vaxt keçir və qərb ölkələri Ukraynaya siyasi dəstək və silah verməklə müharibəni uzatmağa çalışırlar. İrnanın məlumatına görə Serbiyanın Ukraynadakı səfirliyi bəyanat yayaraq Ukraynaya qayıtmaq üçün şərtlər yerinə yetirilənə qədər Belqraddan missiyasını davam etdirəcəyini bildirib. Bu səfirlik Ukraynada olan Serbiya vətəndaşlarına ünvanladığı bəyanatda Ukraynaya qonşu ölkələrdən də viza xidmətləri göstərəcəyini bildirib. Həmçinin Serbiya hökuməti öz vətəndaşlarına Ukraynaya səfərlərini təxirə salmağı tövsiyə edibdir. Ukraynanın 4 məntəqəsinin Rusiyaya ilhaqından sonra bəzi siyasi dairələrdə Rusiyanın Qarabağı da özü torpağına qatmağa hazırlaşması ilə bağlı xəbərlər yayılıb və bu barədə mübahisələr başlanmışdır. Rəsmi Bakı və Moskva bu xəbərə reaksiya verməsələr də ekspertlərdən bəzisi bunun sadəcə bir təxribat şayiəsi olduğunu qeyd edirlər. Azərbaycanlı politolog Nəzakət Məmmədova da səhər telekanalı müsahibədə həmən mövqedə olmasını bildirib. Onun qeydlərini bərabər dinləyək.
Qarabağın Rusiya ərazisinə qatılması qətiyyə mümkün deyildir. Çünki son illərdə baş verən proseslər göstərir ki, böyük dövlətlər, o cümlədən də Rusiya hər bir münaqişəyə fərqli mövqeydən yanaşır. Rusiya, baxmayaraq ki, Ukraynada referendum keçirilib, 4 torpaqların öz ərazisinə qatılmasına belə də qərar verdi. Amma Qarabağın tanınması mümkün deyil. Rusiya bunu əgər 30 ildə eləmədisə, bundan sonra da əlbəttə ki, eləməyəcək. Artıq 44 günlük müharibədən sonra Azərbaycanın qələbəsi qəbul olunubdur. Baxmayaraq, ATƏT-in Minsk qrupunun iki həmsədri Fransa və Amerika bunu heç cür qəbul etmək istəmir, amma Rusiya daha çox Azərbaycan mövqeyinə yaxın bir mövqeydən çıxış eləyərək bunu qəbul eləyibdir və orada sülməramlar yerləşdirilibdir. Artıq ərazi bütövlüyünü tanıma məsələsi var, sərhədlərin demarkasiyası və delimitasiyası mərkəzi məsələsi var Azərbaycanın Ermənistan arasında. Yəni, artıq o mərhələ keçilibdir. Təzədən bundan sonra Rusiyanın durub Qarabağ öz ərazisinə birləşdirilməsi hesab edirəm ki, təxribatçı bir şayələrdir. İnandırıcı qətiyyən olmayan, əsası olmayan bir məsələdir. Yenə deyirəm, Rusiya bunu heç vaxta eləməz. Rusiya Azərbaycan ərazisi kimi Qarabağı tanıyır və bölgədə sülhün yaradılması üçün də sülhməramlı qüvvələrini göndəribdir.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Sərhəddən kənar İraq parlamentarisi və hökumət koalisiyasının üzvü deyib, Nazirlər Kabineti üzvlərinə etimad səs verməsi və İraqın yeni baş nazirinin hökumət planı üçün parlament icrası gələn həftənin sonunda keçiriləcək. İraqın Əl-Məluma internet saytının məlumatına görə Məhəmməd Əşimri bazar günü vurğulayıb ki, hökumət planı və hökumətin qurulmasına cavabdeh olan baş nazir kabinetinin özləri ilə bağlı səs vermə 15 gündən çox olmayacaq və buna əsasən etimad səs verməsinin gələn həftənin sonunda keçiriləcəyi gözlənilir. Əl-Şamara əlavə edib ki, hökumətin formalaşdırılmasına cavabdeh olan baş nazir Məhəmməd Şəya Əs-Sudani nazirliklərin namizədləri ilə gizli və medianın gözündən uzaqda danışıqlar aparır. Əşimri deyib ki, siyasi cəryanlara nazirlik vəzifələrini necə ayırmağı heç kim bilmir və bununla bağlı dəyişiklik olarsa, bu siyasi cəryanların razılığı ilə və onların parlamentdəki çəkisinə əsaslanaraq edilməlidir. İsveç və ABŞ arasında yeni imzalanan sazişə əsasən Ağ Ev NATO-ya qəbulu dövründə İsveç sərhədlərinin təhlükəsizliyini təmin edəcək. Bu barədə İsveçin SCV kanalı məlumat yayıb. İki ölkə arasında əməkdaşlıq heç vaxt bu qədər vacib olmamışdır. ABŞ İsveçi müdafiə etməyə tam hazırdır. ABŞ quru qoşunlarının qərargah rəisi General James McConville müqavilə ilə bağlı açıqlamasında deyibdir bunlar.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə oktyabrın 17-sində paytaxt Tehran şəhərində hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur 17-30 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən bulutlu düşəcək, temperatur Təbrizdə 12-27, Culfada 15-25 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində isə hava bulutlu düşəcək, temperatur Məşəddə 10-28 dərəcə isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu təşkil edəcək, temperatur Qumda 16-32 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 11-21, Biləsuvarda 15-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astarada hava bulutlu düşəcək, yağış yağacaq, temperatur Astarada 17-21 dərəcə isti düşəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, oktyabrın 17-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 20-23 dərəcə isti, Bakıda gecə 16-18 dərəcə isti, gündüz 21-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacaq ehtimalı var. Arabir duman olacaq, şər küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6 dərəcə isti, gündüz 6-10 dərəcə isti düşəcək.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xəbərlərin birinci hissəsini Təbriz Radiosundan dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Çin prezidenti ölkəsinin hökmranlığı və ekspansiyaya can atmadığını vurğulayıb. Bu haqda siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Çin prezidenti Xi Jinping, Komünist Partiyasının 20-ci qurultayının açılış nitqində ölkəsinin hökmranlığı və ekspansiyaya can atmadığını vurğulayaraq əlavə edib ki, Milli təhlükəsizlik istənilən yenidən qurma və modernləşmənin təməldaşıdır. Sosial sabitlik isə güclü, firavan Çinin qurulması üçün əsas şərtidir. Çinin hakim partiyasının lideri bəyan edib ki, Pekin digər ölkələrlə məkdaşlığı müsbət qarşılıqlı əlaqələri genişləndirməklə stabillik və tarazlı inkişafla dostluq münasibətləri yaratmağa çalışır. Çinin daxili və xarici sahədə orta və uzun müddətli istiqamətlərinin müəyyən edilməsi Çin Komünist Partiyasının 5 ildən bir dəfə keçirilən qurultayının ən mühüm funksiyalarından biridir. Çin sədri Xi Jinpingin bu ölkənin xarici siyasəti çərçivəsində ekspansiyonizm və hökmranlığı rədd etməsi Amerikanın mahiyyətcə istila tələb və ekspansiyonist olan siyasətinə reaksiya ola bilər. Son bir neçə 10 illikdə qlobal istehsalın lokomotivinə çevrilə məqsədi ilə iqtisadi artıma, o cümlədən də ixrac yönümlü istehsala diqqət yetirərək özünü dünya iqtisadiyyatında birinci yerə qoymağa çalışan Çin xarici siyasətini belə bir istiqamətə uyğunlaşdırıb. Bu çərçivədə Çinin xarici siyasətinin əsas missiyası qlobal bazarlara nüfuz etmək üçün bu ölkənin kommersiya və iqtisadi inkişafına kömək etməkdir. 1 milyard yarımdan çox əhalisi olan daxili ehtiyaclarını ödəmək və ölkənin istehsal sənayesi üçün xam mal hazırlamaq və tədarük etmək üçün dünyanın müxtəlif ölkələri ilə əməkdaşlığa və qarşılıqlı əlaqəyə ehtiyac olan Çin xarici siyasət strategiyasını elə bir şəkildə təşkil etmişdir ki, humanitar yardım şəkildə müxtəlif üsullardan istifadə etmək, zəif inkişaf etmiş və ya inkişaf etməkdə olan ölkələrə imkanlar təqdim etməklə özünə lazım olan xam malı və təbii materialları həmin ölkələrdən təmin edə bilsin. Son illərdə Çin tərəfindən bəzi Afrika ölkələri ilə əlaqələrin inkişafı və sərmayə qoyuluşu da eyni istiqamətdə həyata keçirilir. Çin hökuməti öz ehtiyaclarını zəngin təbii sərvətlərə malik ölkələr vasitəsilə ödəməkdə qərarlı olsa da, bu ölkə prezidentinin iddiasına görə belə bir siyasət ABŞ-ın əksinə olaraq hegemonluq yolu ilə həyata keçirilməyib. Xatırlatmaq lazımdır ki, 2025-ci ildə dünyanın ən böyük iqtisadi gücü olmasını qarşıya məqsəd qoyan Çin, dünyanın müxtəlif məntəqələrində cərəyan etməkdə olan siyasi və hərbi münaqişələrə qarışmır. Hətta bir çox ortaqlıq və dərin münasibətlər olan Rusiyanı da Ukrayna müharibəsində himayə və müdafiə etməmişdir. Çünki bu kimi tərəfdarlıqlar Çinin inkişaf yoluna davam etdirməkdən saxlaşdıra bilər. Bu arada Çinin Avropa ölkələri ilə də iqtisadi və ticarət əlaqələri xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və Çin bu əlaqələrdəki imkanlardan vaz keçmək istəmir. Elə bu yüzdən də ekspertlər ən azı iqtisadi hədəflərinə nail olana qədər Çinin qərbi ilə ciddi münaqişəyə girməyəcəyini istisna etmirlər. Görünən odur ki, Çin Xalq Respublikası dünyada hərbi, siyasi avantoriyalara əl atmaq və ya onlara qarışmaq yerinə ölkəsi və xalqının mənfəətlərinin təminini Çinin iqtisadi inkişafını tərcih edir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, bərəkətli və səadətli olsun inşallah. Əzizlər, Təbriz Radiosundan bu saatda Qızıl Səqqaxana verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Qızıl Səqqaxana
Mehriban və bağışlayan Rabbimizin adı və yadı ilə sevimli dinləyicilərimiz, Çox xoş görmüşük hər birinizi. İnşallah hər saniyə, hər dəqiqə, hər saatınız xoş anlar, xoş hadisələrlə dolu olsun. Bugün də növbəti Qızıl Səqqaxana verilişi ilə efirə çıxmışıq. Bizi dinləməyinizi, verilişin sonuna qədər bizimlə yol bir olacağınızı ümid edirik. Thank you. Bugünkü verilişimizdə İmamət İmam Rıza Aleyhisselam baxışından söhbətini izləyəcəyi, onun ardınca ekspert söhbətini işidib və İmam Rıza Aleyhisselam hərəminin məsulları barədə danışıb və söhbətimizə, verilişimizə son verəcək. Yağış vurmuş bir zəvvaram, ağa dadıma çatarsan mı? Sığıncaqsızam, xəstəyəm, yalnızam, dadıma çatarsan mı? Hərçənd ahuyam, ancaq kövrəhdir ürəyim, ahu gözləri zamini, dadıma çatarsan mı? Əssəlamu aleykə, ya Ali ibn Musa Rıza.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
Keçmiş proqramda dedik ki, İmam Rıza aleyhisselam Məmunu xilafəti qəsb etməyə məhkum etdi və Məmunun təklif etdiyi vilayət əhdlik məsələsinə cavabda bir cavab verdilər ki, Məmunun hiləsi aşkar oldu. İndi isə bu söhbətin davamı. İmamət İmam Rıza əleyhissəlamın haqqıdır və xilafət və imamət bir kəsə aid ediləcəkdir ki, hər növ xətadan pak olsun deyə xilafət aparatından etiraf almaq bir məqsəd idi ki, İmam əleyhissəlam vilayət əhdlik macərasında izləyirdi və uğur da qazandı. Buna görə də bütün şiə firqələrinə aydınlaşdı ki, xəlifə imam deyil və Məmunun xilafəti və başqalarının xilafəti Əbbasiyan vasitəsilə qəsb olunan bir haqdır və Məmun isə qəsb edici kimi təqdim edildi. İmam əleyhissəlam bu böhranda misilsiz müdiriyyət və tədbir ilə imamət haqda batil əqidələri basqın etməyə müvəffəq oldular. İmam Məmunla qarşılaşdıqda buyurdular, əgər xilafət sənin haqqındırsa, onu buraxa bilməzsən və əgər sənin haqqın deyilsə, sen bir mövqeydə deyilsən ki, onu mənə bağışlayasın. İmam Rıza aleyhisselam tərəfindən bu açıq və aşkar mövqe imamət haqqında bütün batil inancılara rədd nöqtəsi vurdu. Aziz dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Qızıl Saqqaxana verilişilə efirə çıxmışıq. Çox istərdik sizin də düşüncələrinizlə tanış olaq, səsinizi eşidək, bizə dəstək olduğunuzu görək. O zaman sözümüzü yerə salmayıb dəstək götürün, bizə zəng açın, fikirlərinizi bölüşün. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-3-dür. İndi isə sıra gəlib çatıbdır. Cami-i Kəbirə ziyarətinin şərhi üzrə. Dəyərli ekspertimiz, universitet müəllimi Hacatul İslam vəl-Müslimin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin Nəvin cənablarının izahatlarının birinci hissəsini eşitməyə. Buyurun lütfən.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Əziz və hürmətli vacı qədəşlərimizin xidmətində ziyarət cami-i kəbirədən unvanı həfəzətü sirrillahi ba həm mürür elirdik. Bir iki dənə üçtəsi qalıb ki, onları da ərz eləyəcəm xidmətizə. Geçən cələsə xatirizdə olsa, bu muriddə bir teydat ayə Qur'anımızdan oxuduq. Vücud-ı müqəddəsə Həzrəti Musa əleyhissalamı muridində. Çün muzumuz bu mətləbdəyi, mən cüz'iyyatına varid olmuram. Dağstanı vardı. Allah Teala Hazreti Musa'nı həvalə verir, göndərir bir dənə ustadın tərəfinə. Ciddə ondan bir seri Allahın sirrilərin örgəşə. O, ustad Hazreti Xizr əleyhissalamdır ki, bizim etiqadımızda o Hazret indi də diridir və Allah Teala onun əli ilə mütəəddid adamları tuğlu tarixdə hidayət eləyib. Ayələri surahayı Quranda varımızdır ki,